šī mācību gada pirmais semestris skolās bijis īpaši saspringts. Paralēli neziņai par to, vai skolēni varēs mācīties klātienē, ir sākusies pārēja uz jauno izglītības saturu – kompetenču izglītību. Šogad jaunā pieeja jāievieš 1., 4., 7. Un 10. Klasē. Galvenais fokuss ir apgūt domāt un radīt lietas, kas skolēnam noderēs reālajā dzīvē, kā arī spēt pašiem sevi vērtēt un mācīties patstāvīgi. Jaunajā saturā netiek likts uzsvars uz atzīmēm, bet gan uz to, ko skolēns iemācījies darīt. Vairāki mācību priekšmeti ir iegūši jaunus nosaukumus un pamainījies to saturs, klāt nākuši arī jauni. Inese Ķepali ir Zentas Mauriņas Grobiņas novada vidusskolas skolotāja. Viņa māca jauno priekšmetu inženierzinības 7. Klasē.
Nu, viens no uzdevumiem, ka piemēram iedots ir bambus kociņš vai kaut vai zīmulītis, Un ar diedziņu palīdzību tev viņš ir jānostiprina uz galda virsmas vertikāli. Un iedots ir diegs un plastelīns, bet to pašu zīmulīti ar plastelīnu nedrīkst stiprināt tikai ar diedziņu. Un bērni tagad uztais divas atsaites un saka skolotāji, mums viņš turās. Un es tagad pieeju no sāna, no citas puses saku, nu redz, ja vējš būs no šīs puses, tad tāds pamiņš, piemēram, apgāzīsies. Nu, viņi izdomā, ka vajag četras atsaites uz visām četrām nebes pusēm, jā, tad viņš ir stabils.
7. Klasē šis mācību priekšmets ir sagatavošana fizikai. Stundās nepieciešams daudz darboties praktiski, kā arī izmantot dažādus materiālus. Attālināti to izdarīt ir grūtāk, jo jārēķinās ar tiem materiāliem, kādi bērnam mājās ir, stāsta pedagoģi. Vissarežģītāk bija gatavoties pilnīgi jaunam mācību priekšmetam atzīst Inese, tomēr bērniem šīs stundas ļoti patīk.
Mums ir plok stundu 20 minūtes, un, ka es saku, jāsāk plākt ir nosmums un beigsim stundu, un cik vai tad jau?
Viena no prioritātēm Grobiņas vidusskolā ir mainīt skolēnu attieksmi pret vērtēšanu. Tagad biežāk izmantos tā saukto formatīvo vērtējumu, stāsta skolas direktora vietniece izglītības jomā Santa Karule.
Jebkura skolotāja, kaut vai mutiska, kaut vai rakstiska iezīme, norāda šī atgriezeniskā saite, varbūt kā formatīvs vērtējums, kas parāda bērnam tajā brīdī, ko viņš prot, Nu, kas viņam vēl ir jāapgūst un tālāk, kas tad ir jādara, lai saņemtu vēl labākas šīs tas zināšanas un izpratnes par noteikto tēmu. Nu, un, protams, kā skolā neiztikt arī bez sumatīvās vērtēšanas, nu, tātad tie ir tie vērtējumi, par kuriem ir vērtējums ballēs, nu, šis skaits ir salīdzinoši mazāks.
Piemēram, semestrī var būt arī tikai viena atzīme. Grobiņas vidusskolā veica aptauju par to, kā skolāni izjūta pārmaiņas mācību saturā. Aptaujas datos izrietēja divas satraucošas tendences, stāsta Karula. Mācos, jo atzīme ir svarīga maniem vecākiem, tā atbildēja teju piekdaļa 7. Klases skolānu un 12% 10. Klašu skolānu. Vēl satraucošāk ir tas, ka 41% 10. Klases skolānu atbildēja, ka mācās atzīmi, jo nezina, dēļ. Tas nozīmē, ka jāstrādā gan pie bērnu, gan vecāku attieksmes maiņas pret vērtēšanas sistēmu. Viena no izmaiņām jaunajā modelī ir mācību grozi vidusskolāniem, turpina vidusskolas direktore Laila Urbāne.
Tur mums tāds bija pagājušajā mācību gadā lielāks darbs ar 9. Klašu jauniešiem, lai saprastu, ko viņi vēlas, ar ko vēlas savu nākotni saistīt, un tad otra lieta, kāda ir materiāla tehniskā bāze. Nu, tad man jāsaka, tā materiāla tehniskā bāze, es domāju, mums ir ļoti laba, lai mēs varētu nodrošināt visas tās skolēnu izvēles. Nu, un tad mums ir jāskatās, kas notiek ar pedagoģiskajiem resursiem, jo šos padziļinātos kursus varbūt ne visi skolotāji ir gatavi arī realizēt.
Par to, kādi pedagogi tuvā nākotnē varētu būt nepieciešami, ir jau sāktas sarunas ar augstskolām. Jaunais saturs prasa ļoti lielu atdevi no pedagogiem, īpaši tāpēc, ka mācību materiāli paraugi tika publicēti tikai oktobrī, un līdz tam nācās improvizēt, stāstā Ādažu vidusskolas dizainu un tehnoloģiju, informatikas un datorikas skolotāja Ieva Ramba.
10. Klasē man ir tā iespēja mācīt pilnīgi jauna priekšmetu, kas ir dizains un tehnoloģijas, Un, ja man sākumā likās, ka ok, es kā informatikas skolotāja, tad paņemšu tās daļas, kas ir tīri darbs ar lietojumu programmām, un tad neklēsim kādu citu skolotāju, kas tiks galā ar dizaina, nu tad šobrīd ir tā, ka es mazliet viņu taustos pa tumsu, meklēju visu iespējamos materiālus, jo abas šīs lietas iet integrēti, kas, protams, manā izpratnē ir ļoti forši un ļoti labi, bet man kā skolotājiem tas ir grūti, jo nu, esmu pamatā informātikas skolotājs un par dizainu man ir, teiksim tā, šobrīd miglēns priekšstats. Lūk, līdz ar to visu laiku ir jautājums, kāda ir tā kvalitāte tam, ko es mācu jauniešiem.
Neskatoties uz to, ka skolāniem attālināti ir jāstrādā pastāvīgi, viens no svarīgākajiem jaunā satura mērķiem pašvadīta mācīšanās ir ļoti sarežģīti izpildāms, jo skolāniem nav iespēja ne strādāt pāros, ne grupās, turklāt ne katrs spēj plānot pats savu laiku, stāsta Ramba. Skolā uzskata, ka ar jauno saturu vajadzēja gaidīt līdz nākamajam gadam, turpina Ādažu vidusskolas direktors Česlavs Batņa.
Pamatā mums diezgan daudz, 80% nodarbības ir attālināti, nu, online nodarbības, bet viņas jau ir savādākas. Šeit vairāk sanāk tā, ka pedagogs ir viens pret viens ar katru no visiem. Viņas nevar savākt grupās, nevar uzdot, teiksim, kopējo darbu un līdz ar to. Arī, piemēram, no tajās pašās desmitajās klasēs, ja mums bija paredzēts arī tādi dažādi praktiski nu, uzņēmēja darbības virzienā, piemēram, mēs bijām vienojušies ar biedrību Ādažu uzņēmēju, ka vienreiz mēnesī būs praktiskās nodarbības, teiksim, 4 stundu garumā kādā konkrētā uzņēmumā ar konkrētu tēmu, un mēs to nevaram šobrīd īstenot.
Kopumā gan projekts esot labs un vajadzīgs, tikai ne laikā. Turklāt vecāko klašu skolāniem iet grūtāk, jo viņi ilgāk raduši mācīties pēc vecā modeļa. Tomēr Latvijas Universitātes pedagoģijas fakultātes vadošā pētniece Ieva Margeviča Grīnberga stāsta, ka līdzīgas sajūtas pēc kompetenču pieejas ieviešanas bijušas arī citās valstīs pirms pandēmijas.
Ir visur savi plusi un savi mīnusi, bet tā virzība, nu, ja mums ir nepieciešams šīs kompetences, tieši tagad un tuvākajā laikā būs vajadzīgs, tad pamats atlikt it kā nemaz nav, ja, jo daudzas lietas varbūt skan pavisam citādāk, bet vienkārši ir nu, jāpārveido, kā mēs strādājam, un tas Nu, tas ir sarežģīti varbūt, bet tas nav neiespējami.
Eksperti atzīst, ka pirmais gads jebkurā gadījumā būtu bijis grūts un tam ir jātiek pāri. Arī projekta skola 2030 vadītāja Zane Oliņa domā līdzīgi. Domāja par jaunā satura ieviešanas atlikšanu uz nākamo gadu Oliņa nepiekrīt. Ir jāpārplāno praktisko darbu izstrāde uz laiku, kad tos būs iespējams veikt, taču tagad jākoncentrējas uz to, ko var izdarīt.
Galvenais ieteikums arī šajā ziņā skolotājiem ir plānot 3 gadu periodam, teiksim, šobrīd skatoties uz atlikušo semestri, domāt par to, ka viņa to skolēnu turpinās strādāt vēl vairākus gadus priekšu, līdz to plānot ilgtermiņā vairāk, nevis tikai mazam laika nogrieznim. Tas palīdz pārkārtot saturu. Vēl mēs ļoti iesakām šobrīd koncentrēties uz tām prasmēm un tematiem, kur ir pieejams bagātīgs mācību materiālu klāsts, sevišķi arī dažādi digitālie resursi, piemēram, mākslās. Mēs nevaram apmeklēt kultūras notikumus šobrīd klātienē, bet, piemēram, mākslas filma arī ir kultūras pieredze, ko skolēms var izdzīvot.
Digitālo mācību materiālu klāsts tiks papildināts decembra beigās, tomēr vairāk par paraugiem veidot projektā neplāno. Zana Oliņa stāsta, ka jau pirmajā semestrī ir parādījušās ļoti pozitīvas iezīmes skolotāju darbā. Piemēram, daļā skolu tiek veidots gada tematu plāns, kurā skolotāju individuālie plāni ir apvienoti. Tajā var redzēt, ko vienlaikus skolāns mācās visos priekšmetos, un tas palīdz pedagogiem saturu saskaņot. Paula Dēvica, Latvijas Radio.